Udakalaian egon arren lehiaketek ez dute atxedenik hartzen. Kasu batzutan, uda aro ederra ezaten baita sortzeko. Badire, baberri xamarra direnak edo urte gutxi dara matzatenak jakendetan. Baino badaude erroturikoak eta lehiaketen munduan babere izena dutenak. Gaur, haietako batik buruz hariko gara. Zehazki, badagoneko goita amabosgarren aldia duen Julene Azpeitia ipuin lehiaketari buruz hariko gara. Zumaian sortu zen Julene eta Zumaiako udalak bertze beinere paperi izena daraman lehiaketa antolatu du. Gaur, lehiaketa honi buruz eta bide nabar, ba Julene zenari buruz gehiago jakiteko aukera izanen dugu. Zumaiako udaleko euskara teknikaria den eta bide nabar, lehiaketako antolatzaia den Xabier Azko dugu telefonoz bertzaldian, beti ere gure galderak erantzuteko prest. Egunon, Xabier!
Bai, egunon.
Zemuz?
Ondo, ondo.
Bueno, ikusten dugunez, zortxe udan ere topera lanian.
Bai, bizitariak eta asko dabiltzen Zumaian, baina guri egokitu zaigu, goiz ez behintzat, eta ba, lanien aritzea eta alaxe gabiltza, gustora, ibili eta.
Hoi da, eta bueno, lehiaketaren berri izan dugu, ipuin lehiaketaren berri, hoi da, amabosgarren aldia, aixaratzen da.
Bai, bai, lehenbiziko urteiek ere ba, gogoan ditu, tenika hasieran ez teknikari moduan bezik eta parte hartzaile moduan eta ezagutu nuen lehiaketa eta ba, azken urteotan neuri egokitu zait antolatzea.
Hoi da, eta bueno, testu inguruan jartzeko, bueno, hemen gure itzalea negozizaioan solastu izan gara eta artetik eskaini izan diogu Julene Azpeitiari binon, hotxe, ba, testu inguruan jartzeko nortzen Julene Azpeitia?
Julene Azpeitia izango da nik uste, ba, Zumaiak azkenengo ba, urte mende ba, eun urte pasa hauetan eta izan duen pertsonaiarik garrantzitsuna dela esango nuke. Lan handia egin zuelako, bai hezkuntzaren alorrean, euskaren alorrean, eta ba, zoritxarrez jende asko kestu ezagutuko ba, Juleneren bizitza eta nolako izan zen, oain ja batzuentzat gehiago bihurtuko zen ipuin lehiak eta bera, baina nik uste ba merezi gola Julenen inguruan eta ba, hitz egitea eta ba, ezagutaraztea zer egin zuen.
Bai, azteko, bueno, aipatuko dugu, jaio 19. mendea jaio zela, ez? 1888an, hau ere testu gure jartzeko.
Bai, 1888 horretan, bai, Zumaian jaio eta bai San Telmo kalean oso ba arrantzale giroko kale batean eta ba, jaio zen eta mendea bete zenean 1988an hain zuzen udalak antolatu zuen ba jardunaldi itzaldi berezi batzuk eta antolatu zituen Julenen omenez urte batzu lehenago hiltzelako 1982 urterekin eta ba mendeurren hori gertatu zenean 1988an antolatu zuen batetik ba hitzaldi jardunaldiak eta antolatu zituen liburu bat atera zuen Juleneren omenez eta orduantxe ba jarri zen martxan ipuin lehiak eta urtero ere ba gogoan izateko.
Hoi da, alare, bueno, ez da Zumaiako udala aitortze egiten dion bakarra, ez? Ba, otuzte, hor, Durango aldean ere bertze lehiaketa bat ere egiten dela, ez? Izen berakin?
Bai, egiten da, bai. Lehiaketa okerrez banago gura, eskolako ikasleen, gaztetxo, aurreta gaztetxoen artean egiten den lehiaketa bat da, okerrez banago, eta, ba, ibilizan, Julene ibilizan, bate eta beste ibilizan, bai, ba eskolar eta hizkuntza alorrean eta lanenik handiena eta Bizkaialdeko eskola txikietan auzo eskoletan eta egin zuen eta Durango aldean uste desentez aitzu zen orduan han ere ba lehiaketa antolatzen dute eta gogoan dute Julenek egindako bai.
Hori azok aipatuzu, ez? Ba Bizkaiko eskoletan ibili zela izan ustut oposaketak ateri tortxe, ez? Bizkaiko diputazioko eskoletan ibili zela.
Bai, bai, bizimodu gora beratzu eta izan zuen, eta tartean gerra de, ba, egokitu zitzaion, eta gerra horretik hasi zuen lana Bizkaialdean, eta hasi zuen lana lehenagor ibilia zen, Zubaien bizizela Izarna Zabalen eman zituen eskolak, Bizkaialdean batez ere, eta gerrak eten zuen jardun hori, eta gero itzuli zenean, zigor modura jarri bastertu egin zuten, eta Burgos aldeko eskola batera bidali zuten, eta han dituzen 6 urtez, baina gero berriz ere lortu zuen Bizkaiko eskoletan aritzea, eta ba, lengo bideari jarraitzea.
Eta zigortu zeratik, euskaraz aritzegatik, bere ideiengatik.
Ideiengatik, noski, ba, erbestean ere egutu zitzaion urte batzu eta bizitzea, ba, idoni bende loitzunen, okerrez banao, etxalar inguruan ere, ba, etxe batean egontzela eta irakurria dut. Eta gero itzuli zenean eta lehen ezizenarekin edo, baina jakineko izango zen norki idazten zituen egunkarietan artikuluak, abertzale, Sabino Arenaren jarraitzailea zen eta ideia abertzaleak eta zituen eta horren inguruko kontuak eta zabaldu zituen ez zigortu zuten eta Burgosaldeko herri txiki batean aritu behar izan zuen eskolak ematen, gerora Bizkaian berriz ere hasi zen arte.
Oida, eta, bueno, Julenek bikez komentzitunez, euskara eta aurrak.
Bai, eta biek ustartu egin zituen, eta bazuen alako helburu moduen da jarrita zeukana zan, euskara iraunarazi nahi zuela, eta euskara umeengan bizi berrituta ikusi nahi zuela, orduan egin zituen lanik handienak eta horren inguruan egin zituen euskara bizi berritu edo bai, baina aurren ze hori hitz egiteko gogo hori bultzatuta eta egin zituen proposamen gehienak eta izan ziren hezkuntza alorrean eta gauzatzekoak. Irratien ere bai, irratien ipuina asko eta irakurri eta egin zituen, baina horren helburua zen batez eta aurren bitartez eta euskara iraunaraztea hausi izan zuen helburu nagusia.
Oia eta, bueno, ez dakit helburua beteko zu, baina tartean euskaltzaindiak ere aitortze egin zion, ze ustut euskaltzain urgazle izendatu zutela.
Urgazle baino gehiago esango nuke, uste dute ohorezko euskaltzain izendatu zutela, esango nuke, tarteka egiten ditu alako aitortzak egiteko eta erabiltzen duen formula dela esango nuke eta Tene Mujikarekin batera 1975ean izendatu zuten ohorezko euskaltzain nolabait aitortza egiteko egindako bideari. Ja adinekoa zen ordurako 80 izango zituen, 87 urte edo izango zituen eta ibilbide hori aitortzeko eta euskaltzaindiak hala izendatu zuen eta ordurako lan izugarriak egin zituen eta makina bat argitalpen ere bazituen liburuak eta aldizkarietan eta argitratutakoak egunkarien eta artikulu asko idatzi zituen baita ere, orduan batez ere euskara bultzatzeko egindako lan hori aitortzeko, baina bestela ere literatura aldetik eta euskara bultzatzeko egindako lana aitortzeko izendapen hori eskaini zioten bai.
Eta zut, Tene Mujika aipatu duzu, da bueno, Tenek berak ere badu, ez? Bere izenean lehiaketa, beraz, bueno, bilek ere nola bat ere una aitortza txikia jaso dute.
Bai, hurbilekoa ziren gainea, lagun handiak ziren, eta Deban ere badu lehiaketa, orain beka moduan eta egiten dute deialdia, baina ark ere bidea egin zuen, eta nola gauza batzutan eta bat egiten zuten. Laguna ziren eta bat egiten zuten ideia idaukien ez ere bai.
Bai, hoi da, Debakoaren berri izan genuen guan dela pare bat urte, tartian, bueno, gure eskualdetarrek, Erika Lagomak eta Estitxu Fernandezek irabazi baitzuten, liburua...
Beka formularekin egiten dute, eta liburu horiek argitatzen dituzte gero, eta Erikaren atestitzuren eta beste batzuk ere, ikusi ditugu, beste lan edarrak ikusi ditugu, beka horri esker. Ipuin lehiaketaren formula horri eusten diogu, eta gure segiatzen gara horrelako lan txikiagoa, baina urtero argiteratzen.
Hoi da, Tene Mujika horre utziko dugu Julene Azpeitia lehiaketari buruzari baikara. Eta bueno, lehiaketan zentratuz, helburua literatur sorkuntza bultzatzia, ez?
Bai, ez da zehazki Julenek eta landutako bidea argeiago aurren ikuspegitik eta plantatu zituelako bere lan gehienak, baina ipuñak ardatza hartuta eta ikusi genuen bere garaian eta alor horretan literatur lehiaketetan eta etzegola hain landuta ere ipuñen lehiaketak eta etzegola hain landuta hortik jotzea erakizun udolak eta alaxe jarraitzen dugu. Helduei begira, ipuñak bultzatzeko asmoz.
Hori, helduei begira erranduzu, ez dakit adin tarterik bada?
18 urtetik gorakoak edo helduak helduak eta parte hartzeko eta antortzen den lehiaketa da. Oinarritan ez du zehazten, baina aurrenak eta ere ban harremen gehartzen dira beste zea badaukatela, beste oin arte eta lehiaketa, beste lehiaketa batzuk eta bultzatu izan ditugu aurren artean, herriko aurren artean eta literatu zelaretasuna bultzatzeko eta hau heldu begirako da, nahiz eta oinarrietan ez dagoen adin muga zehatzik edo ez dagoen, baina ba, genero aldetik helduei begirako ba, lehiaketa da eta ba, gehien bate helduek partatzen dute.
Eta kasu honetan, bat uste gaia librea dela, baina horri aldeko burua ez, hori mugatua dago.
Mugatua dago, bai, bestela gertatu izan zaigu, bai, puño soluziak eta jasotzea, eta ba, nebri konparatzea, eta lehiaketa danez helburua eta ba, batzuk lehenetzi behar dienez zaila da bost horri aldeko, edo berro eta bost horri aldeko pui bat berdin epaitzea orduan. Ba, tarte bat jarri genuen, sei horri alde izan beharko ditu gutxienez, eta amabos gehienez.
Eta aurkezteko estut bi modu daudela, ez? Gutun bidez edo ja sarean sartu eta internet bidez.
Bai, ikusi dugu beste toki batzutan ere eskaintzen zutela ba posta elektronikoz bidaltzeko aukera eta irutu zaigu ba alik eta gehien errestu behar direla lanak sortzailei begira eta hala lehen papelean bakarri ziren kopia gehiago eskatzen genituen ba paimeki bakoitzak bat eskuraz izan. Oain egiten duguna da, ba, lengua aukera hori mantendu nahi zenezkeo posta arruntez bidaltzeko edo udaletxean bertan aurkesteko aukera ba, badagoz, maiek udaletxean euskara zerbitzuan aurkesteko edo bestela ba, posta zere alaxe bidaltzeko udaletxera zehaztu, gota maus garen ipuileak eta erako julen ezkiti ipuileak dela eta aurkesteko aukera dago, baina beste aukera askoz errazagoa da posta elektronikoz bidaltzea. Elbide bat badaukagu horretarako, da euskara@zumaia.eus eta hor eskatzen duguna da alde batetik puña bidaltzea eta beste da fitxategi edo dokumentu batean eta ba egilaren datuak eta gu arduratzen gera ba, bat eta bestea bereizi eta anonimotasun hori edo ba mantenduta eta ba kopiak prestatu eta PMX den eskulatzen ditugu eta halaxe honentzat sariak jartzen ditugu.
Hor, epaimeia epatuzu, epaimeia guainikan izendatu gabiak, ez? Hau udalak ez izendatuko jo?
Bai, hori da. Urtero antzekoak eta izaten dira herriko idazle bat eta ba kanpoko bi izaten dira eta ba hiru lagunen artean eta egiten dituzte lan honentzunak aukeratu eta elkartzen direnean eta gero adosten dute ba nori eman sariak. Sari bat badago Zumaiako lan honenari ematen dioguna 1000 euroko saria daukago hortzarako eta beste bi sari nagusia 3000 eurokoa da eta bigarren sari bat ere badaukagu 1500 eurokoa. Orduan ba hiru lan hoiek eta bereizten dituzte, aukeratzen dituzte eta ba lan hoiek gero liburu xka batzutan eta jaso eta zabaltzen ditugu.
Hoi da, beraz hariko eskorrak 3000, 1500 eta zugarren bezala Zumaia arrunerantzat, ba 1000 euro.
Eta ba, ez da gutxi eta gainera pixkanaka ere ba bultzatu dugu herrien ere ba uste baino idazle hori ipuinak eta idazteko eta ba gai diren eta ba frogatu duten jende asko dago eta orduan balio izan digu lehiaketa honek lantzeko nolabait arrobi hori eta sortzailei eta bidea emateko lan horiek eta egin ditzaten eta urtero ere jasotzen ditugu 5-6 lan jasotzen ditugu herritarren aldetik eta bat aukeratzen dugu saritzeko.
Bai, eta bueno, erran dugu ez dela saritzikia, ni matematiketan aiz txarra naiz, minon nek kalkulora bera 10 orrialdeko lan batekin irabazi ezkero orrialde bakotsak 300 euro.
Hori da.
Hola, kalkulatzen badugu.
Bai. Sari politia da, eta aukera ematen du, ba, horretan ahitzen denari ematen dio aukera batzutan idazle ezagunak eta ere, ba, saritxu ditu lehiaketa honek, eta artean izan dira, ba, Edorta Jimenez, Carlos Linaza Soro, Arantxa Iturbe, Jon Alonso, Felipe Juaristi, horiek hasierako idazle eta zea dira, ezagunak eta saritutakoak edo, eta azkenen gurtietan, ba, Goiatz Labandibar, Nere Harrien, honek balio duena da, saritxo bat, dirutxo bat, eta bestelako iturri askorik eta ez duen jendearen txako edo, ba, hoxe, gehigarri bat da, ba, jarraitzeko, ez da. sormenak eta eskatzen ditu behar bada batzutan beste formula batzuk, edo bekak, edo bestelako laguntzak, edo diru laguntzak edo, baina honetan batzutan balio du, diru ekarpen gehigarritxo bat izateko, hortan lanean aritu nahi duten entzat.
Hoi da hori ustutu, xo Albertek eratzen zula bekei buruz, berezaz sariak denbora erosteko sosa direla.
Hori da, bai. €2,000, bi hilabeteko soldata, ez da txarra, bestelako, egun batzuk eta igual liberatu bestelako lanetan eta batzuk aitzen dira, beste batzuk lanik ez eta hortik gona izaten dute, orduan, posik hartzen dituzte sari hauek irabazleek.
Hoi da, eta kontu ez du horran, epea binen ustut, irailan 30 arte jasoko juzula lanak ez?
Hori da, bai, posta elektronikoz irailen 30 arte, eta onartuko ditugu baita ere, irailen 30-eko zigilu edo bidaltzeko, postako zigilu 30-eko badut, eta gu batean edo bian edo jasota ere, horiek onartuko ditugu, baina dira, irailen 30-ara baino lehen bidalitakoak, eta egun hori baino lehen, egun horretan bertan ere balio du, postaz jasuko ditugunak, izango dira gero baituko ditugunak, eta horien artetik, okretuko ditugu honenak, bai.
Oida, eta bueno, Xabier, akitzen bateko, hori teraztiko dugu orduan nora biali bardinen lanak, e-mailez usteut, erran bezala, euskarabildoa@zumaia.eusera eta posta normalez?
Zumaiako udala, euskara zerbitzua, eta zehaztu 35. Ipuileiaketarako dela, Julen Azpeitia, eta elbidea da foruen plaza bat, eta Zumaiara, biali behar da, postakodea, 20750, eta bestela bilatzailean eta jarrita ere, Zumaiako udala jarri eta horko elbidea bidaltzea da. Erraza da, eta oinarrian izen ezkio ere, webgunean bertan zumaia.eus webgunean, hortxe dauzkagu, lehiaketako oinarri guztiak, lehen aipatu dituzu luzetarnak eta aipatu dituzu, eta beste batzuk eta ere badaude lako zehaztapen batzuk, ze informazio gehitu behar dan, norberaren datuak eta izena, bizena, telefonoa, nortasun agiriaren fotokopia ere eskatzen dugu, beraz, gomendatuko nioke parte hartu nahi duenari, bilatzeko, batean da bestean, 35. Ipuileiak eta Julen Azpeitia, eta oinarri hoiei begiratu, eta ia jende animatzen den, eta parte hartzen duen, zuen eskualde horretatik ere.
Hoi da, gure eskualdeko ere animatuko dugu, elkarzeta honen helburutako bat hori delako, Xabier Azkue, mi esker, horren berri matxikatik, jendi animatzen eta nola doaien lehiaketa.
Eskerrik asko, zuei gurekin goratzeatik.
Ongi da, horrek arte, aio!
Aio, bai.